Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски денеска понеделник 16 декември 2024. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што имаме за денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме за најновите настани во Македонија, каде шефот на делегацијата на Европската унија во земјата, Михалис Рокас, на новинарско прашање дали за евроинтеграцијата на Македонија се бараат креативни решенија, изјави дека има голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции. А утре премиерот Христијан Мицковски ќе отпатува во Брисел и ќе биде дел од новиот самит ЕУ Западен Балкан. Од домашните актуелни теми, коалицијата ги објави трошоците за својот план за нуклеарна енергија по цена од над 330 милиарди долари во текот на 25 години. Таа бројка е 263 милиарди долари помалку од планот на сојузната влада кој се подпира на обновлива енергија. И подоцна ќе слушнеме за 10 извонредни снимки кои го илустрираат културниот и политичкиот пейсаж на Австралија, кои сега се додадени во збирката Звуци на Австралија на Националната филмска и звучна архива. Меѓу нив и првите јазични програми на SBS или тогашно Радио 2EA, кратенка за Етник Австралија, меѓу кои и програмата на македонски јазик. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, големиот муфтија на Австралија вели дека исламофобијата мора да се адресира додека полицијата ги истражува антиисламските графити во Сиднеј. Училиштата во Сирија повторно се отвораат. Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции, е порака од евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас. И во А-лигата драматично реми помеѓу Мелбурн Сити и Окленд ФС. Големиот муфтија на Австралија и Нов Зеланд, доктор Ибрахим Абу Мухамед, ги повика властите да ги третираат сите во австралиското општество подеднакво. Полицијата на Нов Јужен Велс истражува потенцијално злосторство од омраза, откако исламофобични графити беа исцртени на фреквентен подвозник во западниот дел на Сиднеј, кој што беше осуден од премиерот Крис Минс како одвратен. Местото на улицата Хектор во Честерхил, блиску до бројни халал ресторани и намирници е опколено. Големиот муфтија доктор Ибрахим Абу Мохамед изјави за SBS Arabic, важно е инцидентот да се свати сериозно.
Using the analogy of the authorities as if they were the mother, I say that you must stand at the same distance from all Australian citizens. Whoever lives in this country is an Australian citizen who has all the rights that are established and recognised for any human being, no matter how high his level, and thus we are dealt with on the same scale.
Официјален представник на француската територија во Индискиот океан Мајот предупредува дека бројот на загинати од циклонот Чидо се очекува да биде неколку стотици, а може би дури и илјадници. Метеоролошката служба соопшти дека циклонот е најсилната бура во повеќе од 90 години што ги погодила островите, носејќи ветрови со брзина од над 200 км на час. Перфектот на островот Ксавие Бивил вели дека последниот пријавен број на загинати е 11 лица, но тој очекува тој број значително да се зголеми.
C'est extrêmement difficile à dire.
It's extremely difficult to say. I think there will certainly be several hundreds, perhaps approaching a thousand, or even a few thousands. But it is obvious that, given the violence of this event, we all experienced it in our flesh, in our family, with our loved ones, our colleagues. I was myself at the command center with all my colleagues. The ceiling of the operational center flew away. We found ourselves facing the storm.
Француската влада испрати воен транспортен авион со материјали и работници за итни случаи, додека жителите се справуваат со последиците од прекинот на струја, вода или интернет. Голем број од 300 илјади жители на островот се без засолниште откако нивните домови беа уништени. Властите денеска се подготвуваат во услови за интензивен топлотен бранд низ големи делови од земјава. Бирото за метеорологија издаде предупредување за областите низ северна, источна и централна Австралија. Во Викторија прогнозите за силни ветрови и температури над 40 степен ги наведоа против пожарните власти да издадат целосна забрана за палење оган во поголемиот дел од државата. Джейсон Хефернан од противпожарната служба на Викторија вели дека е важно да се биде внимателен и во тек со предупредувањата.
If fires do start in the landscape, they will be hard to suppress. They will spread very quickly, and fire resources will be focused on fire suppression. And so we're going to need community to do their bit as well and giving us a hand to making sure that you are ready.
Целосна забрана за палење оган е прогласена и за југоисточните делови на Јужна Австралија. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс даде подршка за националниот преглед за траумата на службениците во првите редови за одговор на 10-годишнината од обсадата на кафетеријата Линд. Поранешниот полицајец и офицер на единицата за тактичка реакција Бен Бесант го застрела ман Харон Монис, откако тој ги принуди заложниците во кафулето Линд во Мартин Плейс во Сиднеј да повикаат полиција и медиумски организации, лажно предупредувајќи дека поставил бомби низ градот и дека тоа е напад на самопрогласената исламска држава. Монис смртно ја застрела менаџерката на кафулето Тори Джонсон, а адвокатката Катрина Досон беше убиена од фрагменти од заскетан полициски куршум. Бен Бесант повика на поголема подршка за службениците во првите редови на местота на несреќата. Господин Минс вели дека ќе го подржи тој повик.
We've commissioned the Black Dog Institute to work better with first responders. The police officers that put their own lives on the line showed extraordinary professionalism in the circumstances, and of course we want to make sure we acknowledge that sacrifice and that service, and we're there for them when they recuperate. The New South Wales government won't stand in the way of a national review, but I don't want people in the state to believe that we haven't conducted our own extensive reviews so that we can learn from mistakes that were made.
18-месечната истрага по обсадата испорача низа критики, вклучително и дека полицијата на Нов Јужен Велс не дејствувала доволно брзо. На нападачот не требало да му биде дозволено да излезе со кауција во времето на обсадата, нереагирање на повиците за помош од заложниците и она што се сметаше за нечувствителен третман на семејствата на жртвите. Училиштата во Дамас повторно се отворени за учениците една недела откако Башар Ал-Асад беше соборен од бунтовничките сили. Светот внимателно наблюдува дали новите владетели на Сирија можат да ја стабилизираат земјата по 13-годишната граѓанска војна, водена по секташки и етнички линии што ја уништи земјата. Во училиштото Джавдат Ал-Шеми, новото национално знаме што го користеа бунтовниците, беше подигнато во училишниот двор среде на вивачките ученици и наставниците. Овој ученик вели дека е пресреќен што се враќа на училиште.
I'm optimistic and very happy. I used to walk in the street scared that I get drafted to military service. I used to be afraid when I reach a checkpoint.
Британската влада соопшти дека ќе ослободи 100 милиони долари хуманитарна помош за најранливите сирици во Сирија и во соседните Либан и Јордан. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами рече дека средствата најмногу ќе бидат испратени до агенциите на Обединетите нации за подршка на хуманитарниот одговор и испораката на основните јавни услуги во Сирија. Тој вели дека дополнителни 238 илјади австралиски долари ќе има за организацијата за забрана на хемиско оружје да продолжи со својата работа во Сирија.
HDS remains a prescribed organization, but we can have diplomatic contact, and so we do have diplomatic contact as you would expect. We want to see a representative government, an inclusive government. We want to see chemical weapons stockpiles secured and not used, and we want to ensure that there is not continuing violence.
Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции ја тужи HSBC Australia пред Федералниот суд поради наводно неправилно постапување со тврдењата за измама. Се тврди дека HSBC Australia погрешно постапила со 950 извештаи за неовластени трансакции, при што вкупните загуби на клиенти достигнале 23 милиони долари во текот на речиси 5 години до август 2024. Некои клиенти наводно изгубиле секој повеќе од 90 000 долари. Тужбата на комисијата нагласува значителни одложувања во процесот на истрага за измами на HSBC, тврдејќи дека на банката ја биле потребни во просек 145 дена за да одговори на извештаите за измами. А засегнатите клиенти беа заклучени од нивните сметки во просек 95 дена, при што еден клиент не можел да пристапи до неговите средства 542 дена. Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции. Ова е пораката која евроамбасадорот во земјата Михалис Рокас ја упати запрашан за тоа дали во Брисел се бараат креативни решенија. Рокас во изјавата за медиумите нагласи дека секаква подршка или дипломатска активност е повеќе од добредојдена.
At this moment with the new leadership is putting a lot of efforts to facilitate the country and we as EU delegation here to help implement all the necessary reforms to get to this end and to go quickly and seize this moment of opportunity.
Во меѓувреме Словенија и Германија подготвиле non-paper со кој се предвидува во пристапниот процес кон Европската Унија да се намали можноста за вето или блокада поради билатерални прашања со соседни земји. Во интервју за Црногорската агенција Мина, Министерката за надворешни европски работи на Словенија, Тања Фајон, вели дека крајната цел на иницијативата е да се забрза процесот на проширување на Европската Унија и да се елиминира можноста за прекумерни блокади на билатерални основи. Папата Франциско ги повика католичките свештеници да се чуваат од духовните групи кои предизвикуваат политичка поделба за време на религиозната конференција на Корзика. Ова е прв пат понтив да го посети францускиот медитерански остров, а илјадници луѓе излегоа да го поздрават. Корзика се издвојува од остатокот на секуларизирана Франција како особено посветен регион. Патувањето беше едно од најкратките на папата. Тој помина само 9 часа на Корзика, вклучително и 40 минутна посета на францускиот преседател Емануел Макрон. За време на неговата неделна молитва, папата Франциско упати молитви за мир за палестинците, Израел, Либан, Сирија, Мјанмар, како и за народот на Украина и на Русија.
Sono fratelli, no padre, sono cugini.
They are brothers. And some will say, no, they are cousins. Whether they are cousins or brothers, the most important thing is that they understand each other. Brothers and sisters, war is always a defeat.
Da questa tragedia.
И во спортот лидерите на Мелбурн Сити и Лигата за мажи Окленд ФС мораа да се задоволат со нерешен резултат на Мелбурн Ретагила Стадиум. Окленд ФС останува непоразен, но Мелбурн Сити е првиот тим што симнува бодови од новодојденците во Лигата за мажи. Окленд останува на врвот на табелата со 2 бода, додека Сити е четврти со 6 бодови помалку пред дербито во Мелбурн. Тренерот на Мелбурн Сити Аурелио Видмар вели дека верува оти нерешениот резултат бил фер резултат.
That first half was some of the best football we played all year and dominant enough in every aspect apart from scoring a second goal. And then when you don't, it's normal that they come out in the second half and try to change it. And we struggled. We struggled to keep the ball. We were too impatient. We didn't move the ball quick enough. We were a little bit slow to the duels.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,17 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа и времеската прогноза за главните градови за утре е Перт сончево, максимално 35 степени, Аделаид сончево 26, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи, максимално 24, Хобарт разведрување 21, Камбера претежно сончево 35, сончево и за Сиднеј максимално 32, Брисбен врнежливо 28, Дарвин делумно облачно 35 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 37 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Процесот на проширување е врвен приоритет на Европската Унија, правиме напори да заврши процесот на реформи во Македонија и што побргу да се постигне целта, а тоа е земјата да стане членка на Европската Унија, изјави шефот на делегацијата на Европската Унија во земјата, Михалис Рокас. По пораките од Брисел дека вметнувањето на бугарите во уставот остануваат услов за почеток на преговорите со Европската Унија, премиерот Христијан Мицковски истакна дека нивните позиции се јасни, а се додека се на власт, отстапки нема да прават. Словенија и Германија подготвиле нон-пейпер со кој во предпристапниот процес нема да има можност за вето и блокада. И уапсени се 4 лица во Струге и Гостивар, осомничени дека планираат настани кои би можеле да ја загрозат безбедноста на Македонија и други земји во регионот. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции. Ова е пораката која евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас ја упати прашан за тоа дали во Брисел се бараат креативни решенија. Рокас во изјавата за медиумите нагласи дека секаква поддршка или дипломатска активност е повеќе од добредојдена.
A lot of diplomatic activities at this moment around this issue. I think the European Union has made clear that enlargement is a top priority, and that means including North Macedonia. So at this moment, with the new leadership, is putting a lot of efforts to facilitate the country, and we as EU delegation here to help implement all the necessary reforms to get to this end and to go quickly and seize this moment of opportunity.
Вице-премиерот Александар Николовски во гостување на Канал 5 предупреди дека опасноста од бугарски услувања и натаму постои.
Никој не е наивен да влегува во играта на Бугарија на безкрајни услугувања и безкрајни вета. И нашиот став е многу принципелен. Ако е ова последно, да разговараме. Ама ако не е последно, не сме наивни, уште еднаш да страдаме и да имаме проблеми. И мислам дека јас многу често сум зборувал за ова во јавност и стојам позади тоа дека проблемот е малце поголем од тоа што се представува во јавност, а проблемот е стратешката одлука на големите земји членки, која што за жал е таква повеќе од 10 години.
Премиерот Христијан Митковски во вторник ќе патува во Брисел и ќе биде дел од новиот самит ЕУ Западен Балкан. Тоа што можеме да го понудиме, веќе го понудивме, порача тој во изјава за медиумите, додавајќи дека е крајно време Брисел да престане да биде заложник на политичари кои живеат во минатото.
Ние повеќе отстапки немаме намера да правиме додека сме влада. Ако си најдат некоја друга влада, тогаш нека си ја донесат, нека си прави таа. Оваа влада такви отстапки нема да прави, затоа што не е аргументот, тоа е тоа, знаете, 27 се така. Тој аргумент не води таму каде што сме денеска. И ја води Европската Унија таму каде што не треба да ја води. Гледате, секој ден некој некому поставува вето, секој некој ден некому поставува некаков ултиматум. Тоа не е добро.
Мицковски пред новинарите констатира дека Македонија и Балканот не се во фокус од нова администрација во Брисел. Но како што рече, тоа не значи дека ние не треба да си ја завршиме домашната задача.
Ние ќе продолжиме да промовираме европски вредности, ќе се вршиме домашната задача. Тука сме, ако се подготвени да најдеме конструктивно решение и да го продолжиме патот во ред, во секое време сме подготвени да се позитивно да одговориме на таквото барање. Во спротивно, можам да заклучам дека ние како држава Балканот, за жал, не сме во фокусот на оваа администрација на Брисел.
Изјавите на премиерот Мицковски беа повод да прес во СДСМ. Во таа пригода портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска рече дека премиерот е должен да ги информира граѓаните кој е планот за понатаму.
Сада сама и предходно и овој пат го повикува Мицковски, го повикуваше Мицковски да ја информира јавноста, да ги информира политичките партии, да го информира собранието. Кои се следните чекори, кој е планот на Христијан Мицковски, кој е планот на партиите кои што се на власт за понатамошните чекори во евроинтегративниот процес. Всушност, кој е планот, како ќе се продолжи токму по овој пат?
Словенија и Германија подготвиле нон-пейпер, со кој се предвидува во пристапниот процес кон ЕУ да се намали можноста за вето или блокада поради билатерални прашања со соседните земји. Во интервју за Црногорската агенција Мина, министерката за надворешни и европски работи на Словенија, Тања Фајон, вели дека крајната цел на иницијативата е да се забрза процесот на проширување на ЕУ и да се елиминира можноста за прекумерни блокади на билатерални основи.
И тоа е иницијатива да убржаваме цели процес.
Тоа е иницијатива за забрзување на целиот процес на проширување, односно на предпристапниот процес, за да нема премногу можности да се стави вето на блокадата на соседите поради билатерални прашања и да искористиме можноста за гласање со квалификувано мнозинство, неколку пати со самиот процес, вели Фајон во интервју за Црногорската агенција Мина. Ова иницијатива уште одамна доаѓа од европските либерали, вели претседателка на ЛДП Моника Зајкова, и според неа станува збор за добар предлог. Зајкова, која беше избрана за нов председател на Либералната мрежа на Југоисточна Европа, изјави дека останува на ставот Македонија да направи уставни измени, но со одложена примена. Заштупат и апел до сите политички партии за консензус. Движењето Знам да наша Македонија, ветената платформа за македонско национално единство и дефинирање на македонските национални интереси, денеска ќе ја понуди на парламентарните партии, изјави на преспредседател на движењето Максим Димитриевски на одбележувањето на првиот роден ден на партијата. Димитриевски во изјава за медиумите рече дека остануваат посветени на брза европска интеграција, но истовремено и за економска и социјална стабилизација на државата. Ја поздрави иницијативата на Германија и Словенија, со која бараат билатералните прашања повеќе да не бидат пречка за отпочнување преговори со ЕУ.
Ние во моментот, по прифаќање на така наречениот француски или европски предлог, де факто разговараме и преговараме со Европската Унија. И сметам дека не може еден таков систем како што е Европската Унија, која што треба да ги штити интересите на малите, да преговара за еден билатерален спор. Мора да се вратиме назад или да замижиме и да продолжиме напред, но при тоа да ги сочуваме нашите национални и државни интереси.
Во полициска акција што била проведена во Струга и во Гостивар, уапсени се 4 лица за кои има основано сомнение дека планирале во иднина да организираат одредени несакани настани кои би можеле да ја загрозат безбедноста како на Македонија, така и на други држави, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Имаме доста докази во насока на подкрепено основано сомнение дека овие лица постапувале во насока да организираат во иднина одредени несакани настани кои што би можеле да ја загрозат безбедноста како на Македонија, така и на други држави. Нивната цел била да индоктринираат, да коптираат останати луѓе од овие простори, од Балканот, кои што би можеле да делуваат соодветно во насока на реализација на нивните цели.
Овчера почна кампањата «Помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме», која опфаќа над 800 прехранбени производи со намалени цени од најмалку 10%, соопштуваат од владата. Кампањата «Новогодишна кошничка» ќе трае до 15 јануари идната година, а Државниот пазарен инспекторат ќе врши контрола низ маркетите за да се утврди дека се почитува договорот постигнат помеѓу владата и трговците. Кошничките се измама. Мицкоски дозволи трговците да се богатат на грбот на граѓаните, велат од СДСМ и подсетуваат дека ВМРО-ДПМН не прифати ниту еден предлог на СДСМ за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Рече на прес Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ.
Дали во математиката на Мицкоски постои формула како со минимална плата од 22.567 денари, дури и двајца членови од семејството да ја земаат, можат да преживеат во месецот? Мицкоски најави и новогодишна кошничка со наводно пониски цени на прехранбените производи. Но по истиот модел, откако ја најави, тој им остави време на трговците да ги зголема цените. Очигледно е дека за новогодишните празници кошничките на граѓаните ќе останат празни, а полни ќе бидат само касите на трговците.
На пресот со реакција се јавија од ВМРО-ДПМНЕ, во која велат, цитирам, СДС го покачи ДДВ-то за прехранбените производи и убедуваше македонската јавност дека чипсот е нездрав и луксузен прехранбен продукт. За време на нивното владење доведоа над 500.000 македонски граѓани на рап на сиромаштија, кои денот го поминуваа со 150 денари, пензионери кои протестираа пред влада со празни тегли, затоа што пензиите кои што им ги даваше владата на СДС не им стигаа дури ниту за зимница да си направат. Инфлацијата во време на владењето на СДС беше двоцифрена, а економијата ја уништија на сметка на фирми близки до нив, кои заработија милиони, велат од ВМРО-ДПМНЕ.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешнава програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Слушате СПС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Новиот шеф на НАТО упати повик за повисоки трошоци за одбрана за да се спротивстави на Русија, велејќи дека членките на Алијансата треба, цитат, да се префрлат на размислување како за време на војна. Марк Руте ја опиша глобалната безбедносна ситуација како најлоша во неговиот живот и предупреди на амбициите на Кина. Подетално во следниот прилог на SBS News од Бен Луис, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Од новиот генерален секретар на НАТО искрено предупредување за светот. Цитат, ке бидам искрен, безбедносната ситуација не изгледа добро, несомнено е најлошата во мојот живот, а сметам и во вашиот.
I'll be honest. The security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime, and I suspect in yours too.
Марк Руте вели дека Западот мора да има јасна слика за амбициите на Пекинг. Тој изјави, цитат, Кина суштински ги зајакнува своите сили, вклучително и нуклеарното оружје, без транспарентност и без ограничувања. Од 200 боеви глави во 2020 година, се очекува Кина да има повеќе од 1000 нуклеарни оружја до 2030 година. Затворен цитат.
China is substantially building up its forces, including its nuclear weapons, with no transparency and no limitations. From 200 warheads in 2020, China is expected to have more than 1,000 nuclear weapons by 2030.
Повторувајќи ги зборовите на едниот председател на САД Доналд Трамп, тој ги повика членките на Алијансата да ги зголемат трошоците за одбрана од сегашните 2% од целта на бруто домашниот производ. Посочувајќи дека Русија следната година ќе посвети околу 1/3 од целиот свој буџет за воени трошоци, тој изјави, цитат, «Можам да ви кажам, ќе ни требаат многу повеќе од 2%. Не сме подготвени за она што ни доаѓа за 4 до 5 години. Опасноста се движи кон нас со полна брзина. Не смееме да гледаме на друга страна. Мора да се соочиме со тоа. Она што се случува во Украина може да се случи и овде», затворен цитат.
I can tell you. We are going to need a lot more than 2%. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too.
Не се спомена потенцијално членство на Украина во НАТО, зашто Володимир Зеленски верува дека веднаш ќе ја доведе, како што ја нарекува, жешката фаза на војната. За време на посетата на војниците на фронтот во близина на Запорожје, Зеленски изјави, цитат, «Ја браните Украина, нашите семејства, сите украински семејства, нашата татковина, ви благодариме», затворен цитат.
You're defending Ukraine, our families, all Ukrainian families, our fatherland, we thank you.
Дякуємо вам.
Некои европски лидери веќе разговараат за можноста нивните трупи да дејствуваат во Украина како дел од мировните сили, доколку биде постигнато примирие со Русија следната година. Францускиот председател Емануел Макрон го покрена ова прашање при посетата на Варшава. Тој изјави, цитат, «Не може да има безбедност во Европа без европејци, а тоа е важноста на дебатите што ги имаме и се во тек». Затворен цитат.
There can be no security in Europe without Europeans, and that is the importance of the debates that we have and are ongoing.
Сепак неговиот домакин, полјакот Доналд Туск, не покажа иста посветеност. Тој изјави, цитат, председателот Макрон е свесен за ова, разговаравме за тоа, одлуките за Полска ќе се носат во Варшава и само во Варшава, за сега не планираме такви акции, затворен цитат.
President Macron is aware of this, we talked about it. Decisions concerning Poland will be made in Warsaw and only in Warsaw. For now, we do not plan such actions.
Унгарецот Виктор Орбан, кој се смета за европски лидер најблизок до Владимир Путин, предложи привремен божикен прекин на огнот во Украина. Кремљ вели дека го поддржува предлогот. Киев го обвини унгарскиот премиер дека го подкопува единството на Западот.
Продолжуваме со уште една актуелна тема. Ова на домашен план, коалицијата ги објави трошоците за својот план за нуклеарна енергија по цена од околу 331 милиарда долари во текот на 25 години. Таа бројка е 263 милиарди долари помалку од планот на сојузната влада кој се подпира на обновлива енергија. Но бројките се во спротивност со моделирањето спроведено од CSIRO и австралискиот оператор за енергетски пазар. Колешката Маргарита Василева го подготви и овој прилог на SBS News од Грег Дајет. Да слушнеме.
Опозицијскиот лидер Питер Датан ги објави долго очекуваните трошоци за планот за нуклеарна енергија на коалицијата, за кој вели дека ќе ја подготви Австралија за успех во наредните децени. Тој изјави, цитат, ова е план кој ќе го подкрепи економскиот успех на нашата земја за следниот век. Ова ќе ја направи електричната енергија сигурна, ќе ја направи по-конзистентна, ќе ја направи по-ефтина за австралиците и ќе ни помогне да се декарбонизираме. Факт е дека можеме да испорачаме план кој ќе ги држи светлата запалени и имаме план и визија за нашата земја што ќе помогне да се развијат бизнисите, а не да се затворат како што се случува во моментов под оваа влада. Затворен цитат, изјави лидерот на опозицијата Питер Датан.
This is a plan which will underpin the economic success of our country for the next century. This will make electricity reliable, it'll make it more consistent, it'll make it cheaper for Australians. And it will help us decarbonise as a trading economy, as we must. And the fact is that we can deliver a plan which is going to keep the lights on, and we have a plan and a vision for our country which will help grow businesses, not close them down, as is currently happening under this government.
Портпаролот на опозицијата за енергија Тед О'Брайен вели дека моделирањето спроведено од Frontier Economics предвидува дека планот на коалицијата ќе чини 331 милиарда долари во текот на 25 години, што е 263 милиарди долари помалку од планот на лабористите кој се подпира на обновлива енергија. Тој вели дека, цитат, Frontier Economics сега ги сруши бројките и тие покажаа дека е 44% поефтино да се дојде до нето нула преку избалансиран енергетски микс кога имате нуклеарно во тој микс. Ова има директно влијание врз семејствата и врз бизнисите низ целава земја. Затворен цитат. О'Брайен изјави дека, откако лабористите дојдоа на функција, секоја недела 560 семејства се регистрираат за аранжмани за тешкоти со нивниот продавач на енергија. Им беше ветено, вели тој, намалување од 275 долари на сметките за струја во домакинството, но семејствата плаќаат и до 1000 долари повеќе од она што им го ветија лабористите.
Frontier Economics has now crunched the numbers, and they have shown that it is 44% cheaper to get to net zero through a balanced energy mix when you have nuclear in that mix. This has a direct impact on families and on businesses right across the country. We know that families are hurting right now. Every single week since Labor came to office, 560 families have signed up to hardship arrangements with their energy retailer. They were promised a $275 reduction in household power bills, but families are paying up to $1,000 more than what Labor had promised them.
Трошоците на Frontier Economics откриваат дека системот со нуклеарна енергија би бил поевтин во период од 25 години отколку систем без него. Но оваа пониска цена е делумно резултат на сметководствена мерка. Моделирањето ги прошири трошоците на нуклеарните централи во текот на нивниот животен век од 50 години, така што повеќето од трошоците се евидентираат надвор од 25 годишен прозорец за утврдување на трошоците. Друга причина за пониските трошоци е што коалицијата верува дека на Австралија ќе и треба помалку енергија од она што лабористите го предвидуваат до 2050 година. Коалицијата вели дека ќе изгради 14 гигавати нуклеарна енергија до 2050 година на 7 локации, за да одржи изворна, како што го нарекуваат, секогаш вклучен 24/7 основна енергија. Се вели дека првиот нуклеарен реактор ќе проработи до 2035 година. 38% од електричната енергија во Австралија ќе доаѓа од нуклеарна енергија. и 53% од обновливи извори на енергија до 2050 година. Незиниот предлог вклучува водење на фабрики за јаглен, потенцијално повеќе деценији од сегашниот план, кој предвидува 90% од станиците на јаглен да се затворат до 2030-те. Тед О'Брајан вели дека на централите за јаглен треба да им се дозволи да останат во функција подолго од тоа. Тој вели треба да вклучиме повеќе газ во системот. Не треба предвреме да ги затвораме нашите електрани, додека продолжуваме да ги поставуваме обновливите извори на енергија. Како што јагленот се повлекува од системот, тој треба да се замени со нуклеарна енергија со нула емисии, бидејќи нуклеарната е исто така секогаш вклучена 24/7 извор на енергија и ќе биде критична за да можеме да ги намалиме цените, да ги задржиме светлата вклучени додека ќе достигнеме нето нула емисии, изјави О'Брајан.
We need to pour more gas into the system. We shouldn't be closing our baseload power stations prematurely as we continue to roll out renewables. As coal retires from the system, it should be replaced with zero emissions nuclear energy. Because nuclear is also an always-on 24/7 source of energy, and it is going to be critical so that we can get prices down, keep the lights on as we reach net zero.
Федералниот министер за енергетика Крис Боуен вели дека нуклеарниот план и неговите трошоци се во спротивност со независното моделирање извршено од Австралиската научна агенција CSIRO и Австралискиот оператор за енергетски пазар AEMO. Тој вели CSIRO и AEMO зборуваа за цената на нуклеарната енергија уште пред да бидеме на функцијата како најскапата форма на енергија на располагање. Она што коалицијата бара од австралискиот народ, вели Боуен, е да верува дека тие можат да воведат најмногу скапа форма на енергија и на крајот ќе биде поевтина, за која смета дека нема да го помине тестот.
After months of talking about what nuclear would mean for energy bills, they couldn't even put a price on the impact of their plan on the average bills of Australians. Now we know the experts have already done that work. And have said it could increase bills by $1,200 up to $1,200 a year.
Тој тврди дека предлогот е божикна измама и ја критикуваше коалицијата што не квантифицирала што ќе направи планот за цените на енергијата. Боуен изјави дека, цитат, после неколку месеци зборување за тоа што би значило нуклеарното за сметките за енергија, тие не можеа ни да го оценат влијанието на нивниот план врз просечните сметки на австралиците. Сега знаеме дека експертите веќе ја завршија таа работа и рекоа дека може да ги зголеми сметките до $1,200 годишно. Затворен цитат.
After months of talking about what nuclear would mean for energy bills, they couldn't even put a price on the impact of their plan on the average bills of Australians. Now we know the experts have already done that work and have said it could increase bills by $1,200 up to $1,200 a year.
Една голема пречка со која се соочува планот се австралиските забрани за нуклеарна енергија. Советот за минерали на Австралија го поздрави објавувањето на моделирањето велики дека вклучувањето на нуклеарната енергија во енергетскиот микс на Австралија е логичен следен чекор за нацијата која веќе има нуклеарна индустрија од светска класа. Се вели дека ураниумот е суштинското гориво што ја напојува нуклеарната енергија, а изобилните резерви на Австралија ја позиционираат како критичен играч во глобалната транзиција кон чиста енергија. Таа бара да се укинат забраните за ископување ураниум во Западна Австралија и во Квинсленд. Партијата на Зелените вети дека ќе се бори против предлогот. Водачот Адам Бант вели дека планот на Питер Датен е закана за безбедноста. Тој изјави, цитат, «Нуклеарното не е безбедно, јагленот и гасот не се безбедни, само чистата енергија е безбедна». Шемата на Питер Датен е план за зголемување на загадувањето на климата и ставање радиоактивен ризик над сите во оваа земја и зелените ке се борат против тоа. Затворен цитат.
Nuclear is not safe. Coal and gas are not safe. Only clean energy is safe. Peter Dutton's scheme is a plan to lift climate pollution and put a radioactive risk over everyone in this country. And the Greens will fight it tooth and nail.
Од прилогот на Greg Diet за SBS News.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. 10 извонредни аудио снимки, кои што го илустрираат културниот и политичкиот пейсаж на Австралија, се додадени во збирката Звуци на Австралија на Националната филмска и звучна архива. Дополнителните материјали од 2024 година го вклучуваат првиот абориджанец или австралиски островјанин од Тесенсо Торес, кој користи снимен звук за документирање на културата на абориджините. Потоа хип-хоп, говори, тематски мелодии, почетоците на она што сега е SBS аудио, рекламен джингл на иконско австралиско пиво и последното познато снимање на сега веќе исчезнат вид. Подетално во следниот прилог на SBS News од Софи Бенет.
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office. Welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Тоа беше 1975 година и првото емитување на она што сега е SBS аудио. Првите емитувања на јазици на радиото 2EA, кратенка за Ethnic Australia, вклучува арапски, грчки, италијански, малтешки, шпански и јазиците на поранешна Југославија, македонскиот, српскиот, хрватскиот и словенечкиот. Сега, фрагментите од најраните емитувања се дел од 10-те нови дополнувања на збирката «Звуци на Австралија» на Националната филмска и звучна архива.
The Sounds of Australia collection is an annual gathering of about 10 iconic sounds by the National Film and Sound Archive. It's an annual register of sound recordings that have cultural, historical, aesthetic, or kind of, you know, significance for the Australian way of life that inform or reflect life in Australia.
Тоа е Меган Лодер, главна раководителка на Националната филмска и звучна архива. Звуците се номинирани од членови на јавноста, а потоа гласани од панел од индустријата и експерти за звук при Националната филмска и звучна архива. Директорот за аудио и јазична содржина на SBS, Дејвид Хуа, вели дека е чест да се биде вклучен во колекцијата. Тој вели дека моментот нагласува колку многу се променило, со тоа што SBS сега објавува содржини на повеќе платформи на над 60 јазици.
We've transformed almost to the point of not being able to recognize a lot of what we might be doing, and listening back to some of the audio where it all first started, gosh, it's such a incredible insight into our purpose at that time, and actually what our purpose remains right now too.
Првичната цел на радиото SBS беше да ги информира повеќеазичните заедници за предложените промени во здравствениот систем, донесени од новата шема на Medibank, сега позната како Medicare. Но во рок од две години, производството на содржини на различни јазици брзо се прошири. Господин Хуа вели дека е јасно дека јазичните програми помагаат во поврзувањето на заедниците.
There's a beautiful story about when SBS was first broadcasting, and there was a legend has it that there was a truck driver who was, you know, of Turkish heritage and turning the dial, as it were, in the car radio, the truck radio, and then heard Turkish. And he stopped the truck in the middle of a busy intersection and just started to dance out of pure exuberance at feeling connected, at feeling at home, at feeling like he belongs.
Меган Лодер вели дека е прекрасно што во колекцијата може да се внесе раѓањето на мултикултурното емитување во Австралија. Таа вели дека секоја снимка започнува со вовет на Ал Грасби, поранешен министер за имиграција, кој работеше на отстранување на забраната што ги спречуваше радиостаниците да емитуваат повеќе од 2,5 часа неделно на странски јазик.
It was post the White Australia policy, and as we saw post World War II immigration really ramp up in Australia, it was so important to have a multicultural, multilingual broadcaster. So really exciting to find these recordings and to celebrate 50 years since that moment, which will be happening next year.
Што се однесува до другите звуци вклучени во колекцијата, тие се движат од иконски говори до снимка на сега изумрен лилјак. Gospođica Loder veli дека било тешка задача да се изберат само 10 снимки.
Australia is such a diverse country. There's so many stories to capture. So we try and ensure that we are finding diverse stories that represent our all the diverse experiences of our history.
Дел од таа историја е говорот на водечката австралиска феминистка Джеси Стрит, единствената австралиска делегатка на основањето на Обединетите нации во Сан Франциско.
I'm very pleased to have the opportunity of addressing American women on the work of the women in the conference that we have recently been attending.
Во своето обраќање, таа зборува за желбата во повелбата на Обединетите нации да се обезбеди вметнување на зборот секс во клаузулата без разлика во однос на расата, полот, јазикот или религијата, каде и да се случило. Господица Лодер вели дека има и прекрасен сет на снимки од Джими Баркер, припадник на народот Муруари.
Jimmy Barker was the first Aboriginal Torres Strait Islander Australian to use recorded sound as a way of preserving his culture, so Aboriginal culture. And this is a collection that is held by IATSIS, or the Australian Institute of Aboriginal Torres Strait Islander Studies. It's about 100 hours of audio across 21 collections.
А публиката исто така може да го препознае следниот иконски глас.
As a child growing up, I dreamt big. Most people would have looked at an Aboriginal girl from the territory with the statistics of alcohol abuse, youth suicide, domestic violence, imprisonment rates, and substandard education point to every reason why I should not succeed. But I was determined to be successful.
Со колекцијата, која што ја вклучува и Нова Перис, одликувана спортистка и првата абориджанка во Австралија, избрана во Сојузниот парламент, која го држи својот прв говор. Во овогодинешниот избор има и препознатливи звуци за ушите.
You can get it riding. You can get it sliding. You can feel it coming on about four. A big, big thirst needs a big, big beer. And the big, big beer is Vic. Vic Bitter.
Поп песната Chains на Тина Тарнер исто така влезе во колекцијата, како и првата австралиска хип-хоп песна што стигна до топ 20, Kicking to the Undersound, и песната Доктор Ху, која ја напиша австралискиот композитор Рон Грајнер. Може би помалку познато на помладите австралици име вклучувањето на снимките од часовникот што зборува, услуга за dial-up што го дава точното време, долго пред магијата на дигиталните уреди. Конечно, во овогодинешната колекција е и последната ултразвучна аудиоснимка на Pipistrelle, сега веќе исчезнат мал лилјак, ендемичен на Божикниот остров. Господица Лодер вели дека најважниот дел од Националната филмска и звучна архива е можноста да помогне звуците да се зачуваат за секогаш.
I think the value of audio is that it can take you to a place such as with the bat, you know, like we couldn't catch an image of the bat. We couldn't take you to the moment and film that last bat, but with the sound of it, there's something magic about the sound that allows your brain to kind of immerse yourself and bring your own image of a moment or a scene or an event.
И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски. Време да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Големиот муфтија на Австралија вели дека исламофобијата мора да се адресира додека полицијата ги истражува антиисламските графити во Сиднеј. Училиштата во Сирија повторно се отвораат. Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции, е порака од евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас. И во Лигата драматичен нерешен резултат меѓу Мелбурн Сити и Окланд ФС. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми и под кои можете да оставите доколку сакате и ваш коментар. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.